эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У Палаты представников будут вывучать махчимости уведения мораторию на смяротное покарание. Сегодня в Менску презентация 16-й книги серии «Библиотека свободы 21-е стагодзе. Акценты свободы». У резиденции керовника американской амбасады в Менску традиционный штогодовый фестиваль белорусских рок-гуртов «Амбасовища». Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. У Палаты представников створили рабочую группу, якая будет вывучать махчимости уведения мораторию на смяротное покарание. Это реакция на учорашнее решение Парламентской ассамблеи Рады Европы. Евродепутаты пообещали вернуть Национальному сходу Беларуси статус адмыслово запрошенного только после того, как будет накладены мораторий на смяротное покарание. Реакцию депутатов Палаты представников на решение депутатов у Страсбуры висветлял Владимир Глот.
Кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі кажа, што на ягоны погляд перспектыва ўвядзення мараторыю існуе.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група, якая павінна падрыхтаваць адпаведныя прапановы. Я якраз яе адчольваю, і я думаю, што з уліком тых заўвагаў, якія выказалі на наш адрас на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, будзе зроблены аналіз усіх абставінаў і правільныя высновы з іх. Мы бачым, што смяротнае пакаранне ў нашай краіне апошнім часам ужываецца, так бы мовіць, па мінімуме. Напрыклад, летась прывялі ў выкананне пакарання толькі адносна двух чалавек з марозаўскай банды. Я часта кантактую з маімі выбарнікамі, і ёсць адчуванне, што ў іх з'явілася пэўнае пацяпленне да гэтай праблемы. Хаця трэба разумець і тых людзей, чые родныя загінулі. Аднак, мне падаецца, што мы павінны прыглядацца і да тых прынцыпаў, якія існуюць у Еўропі, і мы, як еўрапейцы, павінны быць да гэтага пытання больш уважлівымі.
Я думаю, должны к этому вопросу быць более пристальнее, внимательнее.
Старшыня камісіі па адукацыі і культуры Владзімір Зданович лічыць, што народ з паразуменнем паставіцца да магчымага мараторыю на смяротнае пакаранне.
Пытанне аб мараторыі ўсё-такі было вырашана раней на рэферэндуме. Таму, канешне, без удзелу ўсяго насельніцтва краіны прымаць нейкае рашэнне было б не зусім правільна. Аднак я лічу, што ў апошнія гады ўсё-такі ставленне да смяротнага пакарання ўсё-такі ўжо не змянілася. Прычым змянілася ў той бок, што ўсё-такі, мабыць, павінны мы перайсці на яго адмену. Прынамсі, ўвесці мараторый на прымяненне смяротнага пакарання. Я думаю, што народ з паразуменнем аднесецца да гэтай прапановы. Дарэчы, пры гэтым, на мой погляд, выйграюць два бакі. З аднаго боку, людзі, якім, напрыклад, раней прызначалася гэтае смяротнае пакаранне, а з другога боку, вся краіна, якая, ну, атрымлівае магчымасць уступіць у Еўрасаюз.
Намеснік старшыні камісіі нацыянальнай бяспекі генерал Ігнацій Місурагін кажа, што да сённяшняй сітуацыі вельмі добра стасуецца выраз. 7 разоў мер – и то не вер.
Мы же в свое время проводили референдум, и там четко было сказано, что большинство граждан нашего государства за сохранение. Но мы понимаем, что сегодня, так сказать, обстановка. Вот, надо это глубже изучить. Серьезный вопрос. Человек лишил на жизни какого-то другого человека. Что может быть ценнее жизнь? Очень надо думать и прислушиваться.
Политолог Олесь Лагвинец отзначая.
Я так подозреваю, что белорусским уладам вельми моцно залежить, каб был обновленный статус адмыслова запрошанага, бо такім чынам яны намагаюцца легітымізаваць незаконна абраны орган улады. Відавочна, што ўсе гэтыя крокі яны цэнтральна узгадняюцца таму, пра якусьці аўтаномнасць палаты прадстаўнікоў, я б не казаў, гэта ўсё ідзе ў пакеце дзеянняў уладаў.
Палітолег Алесь Лагвінец. Як хутка беларускія ўлады могуць выканаць патрабаванне Рады Еўропы адносна мараторыю на смяротнае пакаранне? І чаму такі мараторый не ўводзіўся дагэтуль? Што кажуць наконт гэтага праваабаронцы і вядомыя палітыкі? Іх меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Як хутка магчыма ўвядзенне мараторыю на смяротную кару ў Беларусі? Гэтае пытанне я задаў сёння кіраўніку прэсавай службы Александру Лукашэнкі Паўлу Лёгкаму. Найперш пытанне да таго, хто мае паўнамоцтвы прымаць такое рашэнне, адказаў Павел Лёгкі і дадаў, што асабіста ён думае наконт гэтага. На мою думку, трэба ўзважыць наступствы такого рашэння. Яно няпростае, бо на рэферэндуме 80% выказаліся супраць адмены смяротнай кары. Безумоўна, патрабаванне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачутае, над ім разважаюць, але адказу трэба пачакаць, сказаў Павел Лёгкі для Радыё Свабода. Што думаюць пра мараторый вядомыя палітыкі і праваабаронцы? Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак мяркуе, што мараторый на смяротную кару даўно б наспеў.
На маю думку, яго можна ўвесці хоць сёння. Шлях для гэтага акрэслены рашэннем канцыны суда яшчэ ў 2004 годзе. Для гэтага дастаткова прыняць указ прэзідэнта аб тым, што смяротныя прысуды не прыводзяцца ў выкананне.
Паводле праваабаронцы, у выпадку введзення мараторыя трэба вызначыць месца, дзе будуць утрымліваць асуджаных да вышэйшай меры пакарання. Для гэтага не падыходзіць, на думку праваабаронцы, менскі следчы ізалятар, дзе ўмовы ўтрымання асуджаных на смерць вязняў шмат хто прыроўнівае да катавання. Таксама патрэбныя гарантыі, што людзей, якія падпалі пад мараторый, ніколі не пакараюць смерцю, нават калі мараторый з нейкіх прычын адменяць. Гэта было б бесчалавечна, мяркуе Лех Гулак. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб лічыць, што прыняцце мараторыю – гэта экзамен на еўрапейскасць, які Беларусь павінна здаць паспяхова.
Оно не надумано спецыяльна для Беларусі. Гэта еўрапейская норма, гэта еўрапейскі падыход. І ён прымянен для Беларусі. Ну і другое, я лічу, што сёння, напрыклад, кіраўніцтву Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чым нешта іншае.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч нагадаў, як у сярэдзіне 2004 году сустракаўся з еўрапейскімі чыноўнікамі ў якасці адмысловага пасланніка міністра замежных спраў. Тады была ўзгодненая пакрокавая стратэгія збліжэння Беларусі з Еўропай, у якой прадугледжваўся і мараторый на смяротнае пакаранне.
Четвёртый год просто был недостаточно, может быть, еще так осязаем Европейский Союз, и не было настолько заинтересованности мгновенной. Сейчас это все будут понимать, и все прекрасно знают, что надо этот вопрос решать. Законодательно может президент взять на себя инициативу и издать декрет, и парламент его рассмотрит.
При этом Сергей Гайдукевич не выключает, что после введения Беларуси мораторию на смертное покарание, Европа может поставить и иншие пытания по реформованию ситуации в Украине. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі спаслаўся на апошнія даследаванні грамадскай думкі, паводле якіх колькасць прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі значна знізілася ў параўнанні з сярэдзінай 1990-х гадоў і ўжо фактычна роўная з колькасцю тых, хто супраць смяротнай кары. Алесь Бяляцкі адзначае, што ў грамадскую кампанію за адмену смяротнай кары ўключаецца ўсё болей вядомых асобаў.
Адгукнулася ўжо даволі шмат людзей, сярод іх і першы падпісан беларускай канстытуцыі спадар Грыб і вядомы беларускія пісьменнікі, такія як Владзімір Арлоў, Светлана Алексіевіч і вядомыя музыкі.
Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі. У Еўропе Беларусь застаецца адзінай краінай, у якой выконваюцца смяротныя прысуды. Усе іншыя еўрапейскія краіны выключылі смяротнае пакаранне са сваіх крымінальных кодэксаў альбо ўвялі мараторый на яго выкананне. Аднак каля 60% насельніцтва ў свеце ўсё яшчэ жыве ў краінах, дзе такія пакаранні выконваюцца. Смерцю караюць да сённяшняга дня ў найбольшых па колькасці насельніцтва краінах свету – Кітай, Індыі, ЗША, Інданэзіі. Гісторыя ведае некалькі дзясяткаў спосабаў выканання смяротнага пакарання, але ў сённяшняй судовай практыцы засталося іх усяго некалькі: павешанне, расстрэл, электрычнае крэсла, смяротная ін'екцыя, газавая камера і каменяванне ў ісламскіх краінах. Расстрэл як форма смяротнага пакарання існуе, акрамя Беларусі, у Кітаі, дзе страляюць раз у патыліцу альбо з аўтаматычнай зброі ў спіну, у Тайвані, дзе страляюць раз у сэрца, і ў Інданэзіі, дзе страляе некалькі чалавек з расстрэльнай каманды. Якія канкрэтна метады выконваюць у якіх канкрэтна краінах, больш пра гэта вы можаце даведацца на нашым сайце свабода.орг. Як вы ставіцеся да патрабавання Рады Еўропы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне ў Беларусі? Свае меркаванні наконт гэтага выказывалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Астраўцоў.
Не знаю, по поводу смертной казни, я считаю, отменять нельзя ни в коем случае Беларусь. Особенно в отношении педофилии и преступников, убийц. Я считаю, смертную казнь отменять нельзя.
То же самое. Я абсолютно согласен. Нельзя отменять. Нельзя. Тем более, сейчас такая преступность, что ужас.
Я супраць.
Вы супраць смяротнага пакарання.
Это вы супраць.
А вы?
А я за смяротнае пакаранне. В любом случае, судьбу государства определяет сам народ и тот лидер, которого мы избрали. До тех пор, пока есть наш народ с его менталитетом и наш лидер, неважно, присутствуем мы в этой ассамблее, не присутствуем мы в этой ассамблее, все равно Беларусь идет каким-то своим путем. Так что я считаю, что все это, ну, не суть важно.
Бывает, что случаи, что человек невиновен, а его посадят там чуть не 20 лет, а у бандюга гуляет. Иногда, которые раз убили, вторые, и все получается, даже та же амнистия постоянно освобождает. Он вот сидит там 2-3-4-5 лет, выйдет, опять человека убьет. Я считаю, раз человек уже несправедлив, уже такого вообще нечего жить даже.
Мнение это с двух сторон делится. Или убивать, или не убивать, так я понимаю. Убивать жалко, не убивать. Но с другой стороны, всякое бывает в этой жизни. Я согласен, пускай по 30 лет сидят.
Я думаю, я верующий человек, поэтому считаю, что расстреливать не должны, карать не должны. И создавать институты исправительных учреждений такие, чтобы могли снижать людей по жизненному заключению и двигаться вперед на Европу.
Наверное, да, я за смертную казнь. Если человек совершил такое или убийство, или что-нибудь такое серьезное, стрелять их надо.
А, смертная казнь, да. Как я правильно понял. Потому что я не знаю, если не расстреливать, то какое дальше ему наказание будет? Вот вопрос, все. А если я не знаю, какое дальше ему будет наказание, то я лучше кровь за кровь, смерть за смерть. Как это было в Великую Отечественную. Предателей расстреливали. Вот я лично за такое мнение.
Як ви ставитеся до потребування Ради Європи увести мораторій на смяротне покарання у Білорусі? Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. У Палаці представників створили робочу групу, яка буде вивчати можливості введення мораторію на смяротне покарання. Гэта реакція на обіцяння парламентської асамблеї Ради Європи вернути національному сходу статус адмислово запрошеного після того, як буде накладений мораторій на смяротне покарання. Беларускі бок звернувся до Європейського зв'язу з просьбою об фінансовій підтримці, повідомив міністр фінансів Білорусі Андрій Харкавець. Посяджение Рады директору МВФ, где будет обмерковываться питание о повеличении суммы кредиту для Беларуси на 1 миллиард долларов, призначенное на конец червеня. Вышла 16-я книга серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе. Акценты свободы» Юрия Дракохруста. Это книга сборник выбранных передач у программы Белорусской службы «Радио Свобода. Праский акцент». Сегодня в Менску презентация этой книги. У Варшаве прошел первый господарший саммит «Польша-Беларусь» и начала працу «Национальная выстава Беларуси». Сегодня в Минску во управе БНФ презентация книги Юрия Дракохруста «Акценты свободы». Это 16-я книга серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе». И она складывается из выбранных передач программы Белорусской службы «Радио Свобода. Праский акцент», которые вышли в эфир в 2001-2008 годах. Парадоксы становления белорусской нации и державности, белорусский авторитаризм и змагание за демократию, Беларусь помеж Усходом и Заходом – темы круглых столов, за якими отказы шукали вядомые белорусские и замежные эксперты и политики. Сегодня многие из них были запрошены на презентацию. А кто смог взять удел у импрезе, мы зараз доведаемся от нашего корреспондента Валера Калиновского. Валер, калиласка.
Видите, презентация только что закончилась. Ну и в целом я мог бы сказать, что презентация книги «Акценты свободы» перетворилася у своєособливу інтелектуальну оборону твору Юрія Дракохруста. Ну, видите, як буває оборона кандидатської чи докторської дисертації. Ну, поскольку Юрій Дракохруст вже кандидат математичних наук був, ну, напевно, докторської. Таким чином відбулася цікава дискусія експертів. Своєособливий круглий стол, ну, такий самий, видать, як праський акцент, автором якого вже 9 років з'являється Юрій Дракохруст. Експерти сказали шмат добрих слов і про автора, і про книгу, і про Радіо Свобода, але гэтыя виступи зусім не були комплементарними. Були спречки, були навіть часом провокаційні заяви. Ну, ось я зараз погортаю свой блокнот і спробую знайти самые цікавые моменты у виступах експертів. Петр Садовський, гортаючи сторонки книги, зазначив, що все, що є позначено, що все залишається актуальним, все старое актуальне, і Білорусь топчеться на місці. Эти сторонки не стареют, и фактично белорусы остаются недобудованной нацией. И это не кривный вырос личить господар Садовский. Он придумал 5 новых темов для круглых столов над праским акцентом. Праскому акценту і виказав незгоду з оптимізмом автора у цій книги. Олександр Сядута, який назвав себе професійним провокатором, заявив, що ця книжка – історичний документ, і серед усіх книг «Радіо Свобода» тільки 3 з'являються історичними документами, а остатні не варто було видавати, сказав господар Сядута, з ним, правда, не всі згодилися. Ось. Валентина Кудович зазначив, що Юрій Дракохрест шмат зробив, коли перейшов у журналістику, але, можливо, він помилився, що перейшов у журналістику з математиків, тому що він є одним з самих блискучих білоруських інтелектуалів, і господар Акудович чекає, що з часом з'явиться книга, цілком написана Юрієм Дракохрестом, і з'явиться ці тексти, які він написав, і які він ще мусить написати, але ось щоденна журналістська рутина не дозволяє йому зробити.
Я дякую Валеру Каліновському. Нагадаю, він розповідав про презентацію сьогоднішньої книги «Акценти свободи» Юрія Дракохреста. Про сьогоднішню презентацію этой книги, фоторепортаж з імпрези ви можете поглядеть на нашому сайті свобода.org, а так само там же прочитати меркаванні експертів і наведників нашого сайту. А Юрій Дракохрест буде гостем сьогоднішньої передачі «Ваша свобода. Виніки дня», яка виходить в ефір о 10-й вечора. Яке послання заклав у книгу сам автор? Як оцінюють її і своє колишнє прогнозы, удельники круглых столов, эксперты и аналитики. Меркование збирала Інна Студінська.
Автор Юрий Дракохрест присвятил свою книгу батькам Александру Дракохресту и Дзені Манаевой. И он потлумачил, чому книга называется менавіта «Акценты свободы».
До речі, эту назву придумал мой батька незадолго до своей смерти. У них два аспекта. Один – это то, что книга являет собой международный интернациональный мозговый штурм проблемы у Беларуси. Здесь и тротина удельника, у гэта замежники. В этом сенсе часом, вот этими чужими вачима, мы лепш бачым тыя праблемы, з якімі сутыкаемся. Нам складана рэфлексаваць наконт таго кантэксту, у якім мы жывем. І вось таму гэта замежнае вока, яно часам больш пільнае і больш бачыць. А другі сэнс гэтай назвы ў тым, што свабода непадзельная. І без беларускай свабоды, без беларускага акцэнту свабоды, свабоды не стае ўсяму свету.
Александр Лукашук, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода», а таксама заснавальнік і координатор серії «Бібліотека свободи» розповів.
Некалі я спитався свого колегу, былого директора польської служби «Радіо Свободна Європа» Яна Новака-Язеранського. От що би він пораїв білоруській свободі? Що ми могли би з того досвіду піраняти? І ось він мені сказав, робіть круглі столи. Робіть гутарки за круглим столом, тому що не важно, кого ви запросите на ці столи, не важно, з якою підрихтовкою будуть люди, не важно, левые чи праві. Важно, що вони говорять. Сам жанр розмови это больше урок демократии, чем самые, часто бывают, клятвы уверенности до ее. Я не буду говорить про аналитичную глубину этих гуторок, про то, предказали они правильно те нечто отбылося. На сам речь книга Юрия Дракохреста «Акценты свободы» — это не книга про минулое. Потому что, коли б все отказы на пытанне можно было знайти в минулым, то светом керовали бы библиотекари и историки. На сам речь это просто мова, это размова, это способ отчуть зразумение побачить і здобить свободу.
У передачах «Праскі акцент», які виходять з 1995 року, брали удел сотні політиків і письменників, правооборонців і політв'язнів, аналітиків і представників уладів не тільки з Білорусі, але з різних кутків світу. У зборнику представлені 62 експерти. Ось що каже про книгу політик Павел Северинець.
Книга Юрія Дракохреста – це нешта вельмі патрэбнае зараз беларускаму грамадству, бо ў нас заўжды бракавала добрай і сур'ёзнай аналітыкі, грунтоўных разважанняў. А ў спадара Юрія проста унікальная здольнасць ставіць пытанні рубам і падаваць іх у такім нечаканым ракурсе, што дакапацца да сутнасці аказваецца проста. Таму гэтая кніга спадара Юрія безумоўна будзе карысная і адмыслоўцам у беларускай палітыцы, культуры, гісторыі і шырокаму колу чытачоў.
Яшчэ адзін часты ўдзельнік дэбатаў на свабодзе, палітолог Александр Фядута, кажа:
сёння пасля выхаду друкаваных праскіх акцэнтаў словы экспертаў больш не будуць словамі вераб'ямі. Сёння бачна, хто што казаў, хто што думаў, хто меў рацыю, хто не. Да твара ўсіх нас як экспертаў прыставілі люстэрка, і мы, як тая казачная прыгажуня, можам убачыць, што з намі і нашымі прагнозамі стала з цягам часу. У Оскара Вальда ў портреті Дарьяна Грея на портреті час покидає свої відбитки, відбитки здійснених чоловіком гроху. Це слушно, але ж безлітосно. Ось Юрій Олександрович зробив слушну, але безлітосну працю. Це тільки у пісні можна радуватися, вспоминая, когда мы были молодые и чушь прекрасно несли. А коли час пройдет, ты починаешь кричать, вот якую же виновата лухту ты нес, інший раз повинно становитися соромно. І дякую господару Драка Хрусту за те, що він дав нам гидку можливість повернути тих виробів, що ми колись повипускали у ефір Радіо Свобода.
Політолог Олександр Федута. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юры Дракахруст. І сёння пасля выпуску навінаў чацвёрты апошні выпуск «Акцэнтаў свабоды» перадачы з раздзелу кнігі «На захад ад шляху». Сёння ў рэзідэнцыі кіраўніка амерыканскай амбасады ў Менску адбываецца традыцыйны штогадовы фестываль беларускіх рок-гуртоў «Амбасовішча». Упершыню фестываль беларускай музыкі ў рэзідэнцыі амерыканскага амбасадара прайшоў у ліпені 2005 году і стаў традыцыйным. Пераможца абіраецца галасаваннем гледачоў. Пераможцамі мінулых гадоў былі гурты «Кальмары», «Далі», «Лайт Саунд». А пра тое, ці ўжо вядомы пераможца сёлетняга конкурсу і пра атмасферу на фэсце раскажа наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, якая знаходзіцца на месцы падзеі. Люба, калі ласка.
У резиденции керовника американской амбасады собралась великая колькость молодёнов. Тут и представники рок-гурту, тут и представники оппозиции, демократичных сил, тут и культурные деячи, шмат людей. И на гэты момент еще не вызначены пераможцы, еще не скончился концерт. Сёлета позаконкурсное выступление гурту IQ-48, а потом у конкурсе берут удел батискаф, уния, разбитая сердце пацана, так называется группа, Open Space, дети детей, Тезаурус, Прат и Хуткий Смош. И так само специальный гость, американская группа, якая будет выступать на приконце концерта, видать, тогда, когда начнется голосование. Побач со мной находится керовник американской амбассады Джонатан Мур, и он откажет, те варто ладить такие амбасовішчы і ці ёсць у іх перспектыва.
Я сказаў бы, што гэты канцэрт очень важная возможность для нас паказаць наш інтарэс в свабодне выражэння в Беларусі. Этот концерт уже стал традицией для нас. Шестой раз, что у нас здесь в Робичах, в резиденции нашего посла, есть и событие. Наша возможность показать наш интерес, слышать разные музыканты, и тоже покажет белорусам американское гостеприимство.
Напрыканцы концерту отбудется еще позаконкурсное одно выступление Петра Елфимова и гурту «Питбул».
Я дзякую нашай корэспандэнцы Любові Лунёвай, і сёння ўвечары ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» вы даведаецеся, хто сталі пераможцамі амбасовіша. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз званкі на свабоду. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Что-то не идут передачи «Радио Свобода» через спутниковую антенну, город Пружана. Другие передачи с этого спутника идут. Текаво ведать, что за изменения?
Каб слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник «Хотбет», трэба переналадзіць ваш спадорожниковый прымач. А менавіта, у ранейших наладках змяніць только одну настройку – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів на секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. СМС-паведамленне. Як даслаць ліст на Радыё Свабода? Шановны слухач, адрас для допісаў. Паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Электронны адрас. свабодаслімак@rfrl.org. Двадцать другого червня з візитом у Менску знаходилася еврокомісар у справах знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер. Яна заявіла, што Брусель чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу. Змены ў выбарчым законадаўстве, свабода медыяў, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў і вызваленне палітзняволеных. А 12 червня прэзідэнт США Барак Абама на год падоўжыў дзеянне ўказу пра арышт уласнасці, цытую, шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, калі гэтая ўласнасць знаходзіцца на тэрыторыі альбо пад юрысдыкцыяй Злучаных Штатаў Амерыкі. Наш сталы слухач выказвае сваё стаўленне да гэтых падзеяў.
Я думаю, правильно сделали США, когда ничего не говорят, ввели эти санкции. А что касается встречи с аппетитой Феррера Вальдера, мне не понравилось, что она сказала, что мы понимаем, как это тяжело, трудно быть мостом.
На черзе творчесть слухачоў свободы.
Народе мой, святы, рахманы, с продвеку полны добрыни, неужо не бачишь ты сподману, неужо не чуешь ты хлусни, неужо легенд об процветанні ты не наслухався сполна, неужо не стало покаранням тебе верховная мана, и не болить тебе зникнение людей найлепших назавжды, и мовы родное гибенье неужо еще не угледил ты, а где ж земли своей отданность, где шлях насуперок беде, народе мой, твоя рахманность одно до гибели веде. Очуйся, вырвися с подману, и у вековы неси простях средне вече своего знаность и бел червоно-белый стях. Мне, верунховной, дай отмову, не вер двурушницкой клядьбе, и новым гербом, гимном новым, позначь на все веки себе. Левонтий, город Гомель.
Завершим звонки на свободу таким телефонованием.
Я хочу сегодня звернуться до Лукашенки. Лукашенко Александр Григорьевич, коли не пойдешь в отставку, приедем у Минск звёсок на баррикады. Вот так будет. За здеки над народом мы маем право выйти и потребовать. О отставку хопить, терпеть, хопить вас. Александр Григорович.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. І пасля выпуску навінаў акцэнты свабоды.